Deeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 ýylyň 10-njy martty, hepdeniň tişinde güni. Şuunki programamyzda Ramazan aýynyň başlanmagy bilen haritleriň bahasy 50% çylmy gymmatlady. Türkmenabatda saklanan awtobuslaryň ýolugçylara gowşmagyna garaşylýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. On birinci martta dünyadaki 1.8 milyard musulman üçin mukaddes Ramazan ayı başlandı. Saudi Arabistanının hakimiyetleri 10. martta akşam köyünü ayın dolup täze Ramazan ayının 11. martta başlanyandığını ıglan ettiler. Ramazan ayının devamında orazı tutyan musulmanlar gün çıkıp batyança naharlanmaktan, suwuklyk içmekten ve cinsi katnaşyktan saklanýarlar. Ramazan ayı dinçileri Hudaýa ýakynlaşdyrmak, ejir çekýänler barada ýatlatmak üçin niýetlenýär. Ramazan ayı 11. martda Türkmenistanda hem başlandy. Musulmanlar ay hasabyny ulanýarlar. Şu sebäpden Ramazan ayının durly ýurtlarda 1-2 gün ary tapawut bilen başlanmagy mümkin. Rim Papası Francis musulmanları Ramazan ayının gelmegi bilen kutladı.
Stasera i fratelli musulmani inizieranno il Ramadan. Esprimo a tutti loro la mia vicinanza.
Suize bizim musulman doğunlarımızın Ramazan ayı başlanyar. Men olara özümün yakınlık duygularımı mealim edyarin deyip Rim Papası Francis 10. martta aytdı. Amerikanın prezidenti Joe Biden, İsrail'in premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun Gaza'daki ursu bilen İsrail'e kömek etmekten has köp oňa ziyan ýetirýändigini aýtdy. Ol bu barada 9-njy martda çykyş etdi. Biden Amerika ve Evropa bileleşik tarapından teröristki guruma hükmünde ikrar edilen Hamas topary jeňçilerinin 7-nji oktýabrdaky hüjümünden soň Israiliň özüni goruma hakky boýunça goldawyny äsgär etdi. Emma Biden Netanyahu'nun alyp barýan hereketleri netijesinde biguna janlaryň ýok bolmagyny has köp üns bermelidigini aýtdy. Biden MSNBC telekanalyna beren interwýusynda Israiliň Gazanyň Rafah şäherine hüjüm etmek ähtimallyklarynyň özü üçin gyzyl çyzyk boljakdygyny aýtdy. Soňundan men Israili hiç açan terk etmerin deyip sözüne goşdy. Geçen ýyl Iranda azyndan 300 sany zenan özlerinin siyasi ýa-da ideologiki garaşlary sebäpli howpsuzlyk güýçleri tarapyndan saklandy deyip adam hukuklary boýunça Hengaf topary mälim etdi. Ol häzir ýüzi goly aýalyň durly aýplamalar etasynda türme tutulgy bilen hem ýüz we ýüzdügini belledi. Irandaky adam hukuk bozulmalaryny ýakyndan ýerleýän Hengaf toporunyň 8-nji martda ýaýradan hasabatynda 2023-nji ýylda howpsuzlyk güýçleri ýurt boýunça azyndan 325 tane denan saklapdyrlar. Olaryň arasynda jeňmetiň durly gatnaşyklarynyň wekilleri, sol sanda 18 student, 17 jurnalist we media aktivisti, 10 rejissor we aktrisa, şeýle-de 7 mugallima dagy hem bar. Hasabatda azyndan 147 aýalyň yuridiki jogapkärçiligi çekilendigi bellenilýär. Olara çykarylan hökümleriň arasynda türme tutulygy, gamçylamak ýaly jazalar hem bar. 8-nji mart halkara denanlar gününde ýene bir guruma Hrana topary Eýranda 113 aýalyň özleriniň ynanjy üçin türmede saklanýandygy barada maglumat çykardy. Zenanların aglabasına sisteme karşı propaganda etmek, toporlansık ve dildusuk, yeryüzündeki korrupça ve içalçılık yalı ayıplamaları yönkülüptür. Al-Qaida cengçi toporunun Yemindaki şahımçasının lideri öldü. Bu arada cengçi topori 10. martta mealim etdi, emma başı qosmaçı mağlumat bermedi. Amerikanın hükümeti cengçi toporuna en çimil yol vasılı eden Halid Al-Batarfi'nin kellesi üçün 5 milyon dolar meçverinde pul bayrağını ıglan edipdi. AKP, qıysğı adı bilen hem tanalyan bu topor Al-Qaida'nın düzümündeki en hoplu şahımçıların biri hasaplanyardı. Ol Al-Qaida toporunyň esaslandyrjysy Osama bin Ladeniň öldürilmeginden hem soň öz hereketlerini dowam etdirdi. 10-njy martda Pakistanyň Demirazyk unwatarındaky Peshawar şäherinde partladyjyly bir motosiklet ýarylды. Wakada 2 adam öldi, başga-da ençemisi agyr ýaralandy. Şäher polisiýasy motosikleti 4-5 kilogram möçberde partladyjynyň ýerleşdirilendigini we onuň wagtyndan ir ýarylandygyny aýtdy. Hüjümiň nysanasy aýdyňlaşdyrylmady.